Сэм бэна хүндэта радио чагнахчада. Мунодар цэдэмнэй өдөр өнгөрж байна. Өглөөний 8 цагаас мунодар майн 31-нд өмөргчдийн өдөр гэдэг адвокаты өдөр төр учраас өглөөний 8 цагаас адвокат мэргэжилтэн Анжелика Иннокентьевна Уланова цухтаа худалдаг ажилчтайгаа ирэж их сонин зуга өнгөргөв. Зэм өнөөдөр өдөрмнээ 2 сэдвгэхэд бүх үдлхэн хэмжээнд там хүгүй байх өдөр гэж сонсогдов шүү. Хүний амьдралд их бүрхчээл ушруулдаг тамхины хор тухай. Энэ залуучуулд энэ гайгаас хайшингаж зайлуулах тухай. Өмчтдээ өнөөдөр зугаалхам нэ. Студийн айлчин Бурят улсын Гавьят өмч Улан Сысык Бадмаевна Даржиева ирээд байна. Сайн байна.
Сайн байна.
Би өнөөдөр ингөө зуга энэ тоогийн талаас хэлхэм манай Бурят улсад ана хули нас хүрсэн хүнөөс дэш сиди взрослого населения гэлдэ 60% нь тамагт татдаг шүү дээ. Энэ 60% 32% нь хот тамагт татдаг. 28% нь үе болгоод татдаг. Тэгэд энэ 60% 15% эхнэр хүн болно. Тэгэлэгэл харж үзэхэд тамаш татдаг хүн их л эгэл олон олдо. От хаанаас энэ тамаш гэчмнээ бий болоо юм гэж зугаалж өгөөд та улансаг Бадмаевна.
Их зүб хэлбэт. Эт утхан гэхэд эгэн төрөн Христофор Колумб 1492-нд сукта Ябхан Колумб хав Родриго де Херес гэж хүүтэй тамхи татар ихлэхэн тэндэ хэ. Тэгээд манай гүрэндэ асраа гэж та, манай гүрэндэ. Тэгээд хайшин гэд манай гүрэндэ энэ ерэв гэхэд Россива хитэд багаха асрагда. 17-18 зун жилэр Российн состав манай Бурятия уруу гэж та. Тэхлэмдэ орос зонууд олон болоо. Орос зонууд мандии ухаангы олон юмнд хурга. Газар хахалхада гэр мотор барьха тэгээд ханха Бурятид манай гүрнсо тамхи татдаг болов гэж мэдхэдэ. Тэгээд археологуд гэж бий гэж та. Тэхлэмнэ их олон юм олоо. 17-18 зун жилы багаар мордохон зонууд хажуудын тэр олон газартаа наш хажуудын тамхины гаханууд туулмаг эдийн юмнууд олддог байгаа гэж та. Тэгээд тамхины хорон гэшмнэ 1934-нд Москва хотод их гал пожар болж хүн тамхитатад гал гаргаа гэж та. Тэгээд харилта ихлэ тэр үед тамхин чийх үед их үнтэй байгаа. Тамхи татан зону цахиулдаг байгаа ташуураар хамрын утлдаг байгаа сүлэх тэгээч яа энэ хүнүүдний татха болох үгүй байгаа л да. Тэгээд урд дасамны хариг өрнөхө энэ тамхи сардаг болоо. Тэгээд Петр Первомны трене их ядалдаж хүнөө тамхи хаяхад уруугүй байхын тулд тэр тамхия уушны закон гаргаа. Тэгээд тэрнээ их тэр тамхинда их ялы тэгээд түлдэг болоо. И тэгээд л тэр хүнүүдний уушны тамхил саша татдаг болоо гэж та. Тэгээд 2003-онд мартс бүхий газарт тамхины хориулт бий болоо юм хэн. Тэгээд шийтэ хэлэхэд л тэ өвшин ухаангүй их өвшин энэ тамхимны бий болгодог гэж та. 20-онд мэрэгжилтэд исследований хэм байна. 120% өвшин энэ тамхинаар бий болдог. Эгэ ихэр их нүрнүүд тэрэн составляет 137%. Тэгээд 80% зүрхний өвшин бий болдог гэж та. Тэгээд л Сашин хашин юнгш хэлхэв гэхэд тамхин ямар их манд хор хэнэв гэхэд энэмнэ тамхи татан зонууд ихэ хорон бүйдэш ингээлгэнэ. Гэж ээлгэнэ, ээлгэнэ үгүй. Нэг сагрита татан хүн мурдахад тэрше түргэн болно. Тэгэд гансаараа татаад ганс өөртөн биш хажуудаа байхын зонууд бахал тэр тамхины утаан залжилсан. Тэгэд энэ утаан бүхий бүйийн уушханда зүрхэн утаан иммунитет муулхана. Игэн гихэр үхвүүд хөрөрхөн. Тамхи татан их эсгэ хоёртэй үхвүүд жахан хай хойш ханяадаг удаан ябгаар ябхада үхилдаг, дуугархада ядалдадаг. Тэгэд он түрүүн дуулахан байхад нэг капли никотин гэшмэнэ мори мордуулдаг гэж.
Мори мордуулдаг.
Хоёр тиймний хашир анд байна. Гэж тэр тамхинсоо ганс никотин бүш. Никотин бүш яд би хорон бий гэж тэрмнэ батган өвшин бий болгодог. Формальдегид энэмнэ бахал яд. Бахал хорон мордохон хүнүүдийн энэжний бальзамируудаг формальдегидор. Тэгэхэд полоний гэж байх энэмнэ радиоактивны зүйдүү. Дүшин процента татадаг хүнүүд энэнд дарагдана. Бензол, энэмнэ шухны ликоз, шухны рак өвшө батган болгох шадалтай. Тэндэмнэ баха дабирхай байдаг. Тамхины утаансо жахнууд зүйлнүүд уушхансо орно. Тэгээд тэнд плеонка шинж болоод уушханымны кислород бага болгоно. Тэ тамхины утаансо бүх юм уу болгодог зүйлнүүд дүүрэн. Нэг татан утаансо би аммиак, бутан, метан, метанол, азот, сероводород, угарный газ, ацетон, цианистый водород, свинец, радий, фенол, индол, карбазол, цинк, сурьма, алюминий, кадмий, хром. И ты бүгд ухаангүй их гал гашуудл манай бүйд муу өвшин түнүүдий би болгоно. Уушханы ханиадан гэж хэлээ хэмбэ. Бадганы өвшин уушханы гартаны трахеи болно. Зүрхэнэ өвшин давлени инфаркт инсульт болно. Тамхи татахан ихэнэрнүүдне ихэл муу байдаг. Ихэнэрнүүдэ ирэх үнүүдэ түргэн тамхинда хурдаг. Тэгээд бүхэл залуушуулны сэбэрхэн зүлдё ба их болох шадлаа гэдэг. Үхэн ба хүмхэндэг кислород утадаг. Тэгээд хүмхэн ба үхэн унадаг юм. Ялархаа болидаг. Бүхэл шүдэн өвддөг. Их арахан нюр 15-10 жилэр хөгшин шинжээр харагддаг. Эсэр шахан их нэрнүүд. Тэгээд ихнэрнүүд 42% төржө шатха болно. Тамхи татан их үхи бүх бүндэ тамхины хор бүлгэнэ. Тамхины хорон дор төрөх ихнэр үхи бүдэ үрэт жаргахын шадалтай тед төрхөн үхи бүдэ толуур иммунитеттэй сулу удан өвддөг. Аргадам уугар апддаг юмда. Тэгээ залуу үхвүүд подростгууд тамхи татхада эгэн түрүүн үүрэг тархимны кислород дутдаг, нүдэнэ харсан уу болдог. 20-25 жилтэй болходоо тамхи татахан подростгууд түржи шатхаа болдог. Ирэх үнүүдэй хулшиг болна гэшэда. Тойород байхан зануудны тамхи таташ үгэй ха тэрэ тамхины хорондо хуба алдасына. Тэгэд залуушул электронны сигареты гэшмэнэ вейпи гэшнэхэд нэртэй. Энэ хада энэний татадаг подростгууд залуушул нэ болны тренсо ехэ хорнуд би портпилен гликоль. Мане бүйсо би болот соғылырдаг удан байдаг шохан бүөри илгэн зүрхэн соғуур уушхан тэгэд энэ органуд муу хүдлгэнэ. Илдэбэн өвши би болгэнэ. Амия бүтэж болха. Уурэг тархи памид муу болна. Илдэб шарханууд тренсо өшу никел свинес тэдэмнэ одорси ухаангүй өвшинтэй би болгэнэ. Эгэн түрүн татарж ихлээд байхада ихэ нялбахан гардаг. Тархи өвдөдэг. Ханаан сэтхэл би болдаг. Болжих, шиших, түрүүшин үдір нэг үлдөбэн байдаг вейпи гэшмэнэ. Нэг пэрв үдірсо 10-12 зачаш гэхэдэг. Табу зургаан минутасо. Тэгжээд үшу ондо механическое управление мехмоды гэж вейпи. Бокс моды. Зачаш гэнудын ухаангэ олым байдаг. Тэгээд энэ там хинэн хорон манай бүдийн шарантан гуриад ихэл энэ хорон хоридог. Но тэгээд хориош яхан тедл хүнүүд ихэл яддаг л да. Тэгээд би имшин хада бүхэн нахан соого хүнүүд ие тамих бутатыта энэ өвшөндний тэр энэ хэв биологиш солол хилдэж байдаг гэж та. Но миний юнсо практикасо нэг л хүн ухаангүй хэнаарла миний өгд үлж тамхия хаяагш та. Но 56 тэ байгаа л да. Тэгээд тамхи татах хүн гэж мнэ өвдөвийн байдаг гэж та. Татахгүй замшныг л бүхий наханда татлаггүй байна. Но би өөрийгөө хөлхөд ар юхтик класта хурш байхт мне хуршиг хөвөм мне ярэлэ зэби тамхи татны биши тамхи татны гэж бүш бас удуу татна хургийг бэ тэгдэн л нэг дахин ягаад л болж жихлиг шбта тэгэд томскин мед институт ород первый курс я хөргөө ярэл байхад мне одноклассникуд не шитин институт үргэд ба первый курсэд ярэд хэлбэ бас удуут Шитин студентнууд медигуд болтода тамхи татны ши Томскын их төлөөр байныш өтөр хураг ба. Тэгээд л баха хурах гэж бодов да. Тэгэл нэгэд ихэн ягаад л аргал үгүй байгаа л дээ. Тийм хэ уушнт тамхи татах зонууд төргөн хурдаг татахгүйс нь бол хурдаггүй гэж.
Тэгж хоёр ондондоо байх уу?
Ханахад болно. Тэгээд те хүнүүд өдөр бүхэнд эрдвийн хүнүүд бигэж та хүнтэй хөөрлөх багта тамхи зугаагүй ха орын хөөрлөр шалахгүй үгүйш яха гэрте байхада тамхи ухаангүй өсөөний гурван сигарет үлэр татахгүй али ажилда гараад ирэхэд хүнтэй хөөрлөхдөө тэрний ул татах шалтгаалтай байна гэж та. Тэгээд хайшин гэж хайхав гэхэд ухаангүй энэтний хүнд ажил гэж би ханах болно гэ если хайха ханаха ухаан тархи соого би энэний хайвав гэд тэр татхынга орнод допустим конфет ичхэд леденцы ха үгүй ха хамар сүмх үгүй ха энэ тэр проза шүлэг юм та яха үгүй ха ухан сод тамарх
бие сатар ух хэрэгтэй
бие ха спортор яха үгүй ха туризм гэж тим байдаг гэж та тэгээд л ухаангүй если ядал ха муно интернет со илдвин имут байдаг гэж та нэг им бихлэдэг үү тэр мне называется Champix.
Champix.
Champix. Германия, ха, Германия, в общем-то, производит. Тэгэл энэ Москвагы телефон намда би утан но хоньер хон зон бишиж болоход 495 287 530. Тэгэд факстэ 495 28 753 00.
Тэгээд өмнө аптек юмд худалдаадаггүй юу?
Энэ аптекд мөн манай гүрэнд үгүй манай бариатд үгүй байна. Нэмнэ интернетэр Москва ха захир асардаг. Мөнөд нэ тийм саг бүлэн болоо гэж та хан харси асарх можно тэгээд 3 өдөрсө 0.5 миллиграммов нэгэд ихэн Оха. Дурбунхо, 7 өдөр болтер 0.5 2 дахин уха. И тэгэд 8 өдөрхө до конца 1 мг-аар 1 дахин уха. Сутки. Тэгэд бүхий лечение мне 12 неделесо и шу 12 неделесо. Тэгэдэ 120 таблеток мне 4500 48 сулховт болно. Так, тэгээд л тэ бүхэл энэ юунд тамхи хайха хорон гэх гэж ойлгов шалтта. Мөшөнд бүдэ өрнөв тэ энэ өдөр.
Характерда у нас под моим на вот а вот 10 хүнөөс 2 3 хүнийг л татдаггүй л дээ ха мөнөйг л харахад мөний вот тэгээ захуур хий нөхрөм татан ажилдаа нөхөдөм татан тэгэл харахад тэгэл хул повальная ёл хул хүн татан. Тэгэд өөр юм дийм буйнде өөрингө гараар гэх юм бэ ха муу юм хийж ийнө гэж ойлгосоор байтраал хүн чинь татгаж л байна л да.
Орой тех эди дүшө гарын жылсоо хүзүүлж байгаа л энэ зонуудаар сул ушурна гэшэ биз дээ. Яг л тамхин гэшин хорон улда политика гэхэд үгүйдээ.
Тэгээд
л ихээр өвдөд хэрвээ инфаркт болоод л хүнүүд бони соо гараад л ирнэ гэж та. Тэгдэл тэл тамхиа хайхал болоо гэшэ гэхдээ нэг их л тархиад хэжил хайхал болоо л да гэдэл яхала яхала урагштай болдог л да. Но тийгээд шийтэ инфаркт гэшнийл үгүй болчих бүшл бүхий нахан сонь байнах юм да. Тэгээд тэл бүшэр шийдэр бадган өвшин би болоод л тэл хүнүүдээ татхаа борхдоо но уже төрөн хайхаа яга гэж шивгэр гаш хуурхдаг л да. Ашуудалдаг, ордог. Тэл тэрмнэ тэл өнгөрхөн саг тэрний уже өнгөрөө тэгээд л тэ залуу байхад л ойлгон үгүй юм да залуу шул. Тэр л тэ залуу басхадуу тэр VIP-гээ шие ухаан гэл олон татнал да. Тэгээд тэдэршний тэгээд тэр залуу их бүдийн их эсгэнийн хайшин гэд мэднэв гэхэд тэр VIP-гээ шитнэ тухав сондон тэр хуун их юм болдог, тохон болдог. Тэгээд байхан комнатасо нюугаад татхадан сонходон тохон бий болдог. Тэгээд л аппетит юмнийн бага болходо ичих юм ичих болходо юмар хонёр хөхгүй сулах хэвтэр болох чимэл болно да хүүдүүд. Тэгээд чи их хэсгний тэрл баха хөлд юм авда тэрл хашин кэвста тэрл зарминий болд юм авда зарминий тэр болонгүй сашаал.
Ингээд бүхий насаараа тамаж татдаг хүн игээд гэнт оо чочоод айгаад гэнт хайчихад хашаа юм бас буйнд муугүй алиг заахан ингээд хайж болох юм.
Уучлаарай гинт хайхад хамаагүй даже бүрэхэм байха жааж ахнаар хайхаг ярсны тоож
худал
очень та мэднэгүй да жааж ахнаар хаяад л дахин л тэрбнэ талтарч хаандаг л да миний нөхөр хаяад л хахаж л соо байгаад л тэ дахин ихвэ хэн да тийм бэ нуу да
тэдэн вейп тухай харья бас хэлхэд өнөмнэ их вот 2017 онд манай гүрэнд манай Бурят улсад вот 5-6 жил өнгөрөлд хамаагүй өнтөнд худалдаг байгаа хуулийн нас хөрөөчгүй хүүхэд худалдаг байгаа общественн местэнд хүн татдаг байгаа эдгэл энэ тамын шиг аргадаг хүнүүд хэлдэг байгаа өнтнээ нэгж хортой бүш гэж.
Энэ буруу, конечно. Буруу тийм бишээ. Тэрлэ мөнөшнө мөнгө илдвэнхэр олно гэж та.
Тийм.
Худалдаг зонууд төрсөн тий. Мөнгөн хэрэгтэй хүнээ ами адрал да бүх итэр өвшөнтөн юмний хамаагүй хүнүүд та байна гэж л да. Тэ хорилт бүх юманы гүрэн хидэг гэж та тий. Тэгээр л тий тэрмнэ хорилт мнэ. Очень та конца, конечно. Бүхий хүнүүд их олон процент хүнө татна гэж та.
Тийм л дээ. Сая манай 8 дөрөгж байсан хүүхэнд юу болно аа? Жиамнари собрани болно. Тэнд бодхон багш нэхэлнэ. 3-4 хүүхдийн харманаас энэ ийм вейп гаргаад харуулаа л да. Энэ 14, 13, 14 дэх нэрэй хүүхдэл юм юм татаж үзэж л байна л да.
Тийм.
Захнаас хаанаас олно вэ гэдэг нь. Тэгээд мөнөөдөр хүндэт радио чагнагчтай Улансаг Бадмаевна Батхаяр өшөө дахин хэлэх байнав зэ тамхи энэ боёнт сар болж байна. Тамхи архинаас л ихэл холшиг хэрэглэнгүй л байгаа бол энэ сард их сайн биш үү? Тэгэл тамхинаас гарах их юу хүнд. Тэгэл нэг их сайн арга би тамхи татаж оройдож эхлээлгүй бол гэн сайн шүү дээ. Тэгэл тамхи татахад таны буянд их хортой гэж та нартаа өшөө дэ хингэлж байна бизээ тэр нэг ойлгож байхтай мэдж байхтай. Зэ
зүбулда
аа зэ Улансаг Бадмаевна биих баярла таныртаа мөнөдөр ирсэн дэтнэ радио чагнагчд энэ тамхи татах тамхи хаях энэ таблетка сонир ховол намда хонгодож болох би энэ ху утасын Москвагийн утас хуухан юу бүчиж аваава тэгэл радиого цаашин чагнаар тэ
Бурят FM Ер цэг 8.